Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți că vine 2030 peste noi și de foarte multe ori vorbim în țara asta despre criza pensiilor și despre ce ne așteaptă acolo. Adică o să intre la pensie și mai mulți dintre conaționalii noștri, pentru că am avut o generație foarte mare, zicea, de creței. Toată lumea se întreabă, dom'le, și cu ce o să plătim acolo? Nu știm cu ce o să plătim, ne împrumutăm. Da, teoretic, sistemul de pensii funcționează din salariile celor care vin din urmă, celor mai tineri. Și aici ne întâlnim cu marea criză demografică a României și a Europei în general. Există un mit care spune că societățile cu bunăstare mai mare, așa cum începe să fie și a noastră, în aceste societăți se fac mai greu sau mai puțin copii. De fapt, dacă te uiți pe statistici, o să vezi că în aceste societăți familiile cu mai puțin bani fac mai puțin copii. Și aici intervine primul obstacol în calea tuturor familiilor din România care trebuie să crească un nou născut. Momentul despărțirii, al ducerii la creșă și apoi mai târziu al ducerii la grădiniță. Momentul în care începi să cauți instituțiile astea două și afli că în România e o problemă. Ori nu sunt locuri, ori dai de coadă, ori e coadă și nu sunt locuri. Sau mai ales, nu este grădiniță la tine în cartier. Pentru că s-a făcut cartier mai nou și nimeni nu a avut obligația să facă ceva acolo. După care descoperi că grădinița nu e chiar o gratuitate pe care statul o scoate în față. Trebuie să plătești câte ceva, ba mai mult plătești pentru tot felul de activități. Cât mai plătiți, apropo. Descoperi că doamnele educatoare sunt puține și stoarse de treabă și că nu e nici loc, nici timp suficient să facă mare lucru pentru copilul tău. Iar dacă e vorba de creșă, cu atât mai greu. Este doar începutul unui sistem complicat, care de multe ori îți va da o stare de lehamite. Păi de ce se întâmplă așa? Odată pentru că nu au fost bani în trecut, după care nu a fost pricepere, după care s-a furat, dar mai ales pentru că am lăsat să se construiască fără norme pentru comunitate. Au apărut mii și mii de blocuri noi în țara asta, ne-am bătut pentru parcări, dar nici o secundă pentru copii. În definitiv, avem mai multe mașini decât copii în acest moment. Și nu am pus presiune suficientă pe oamenii care trebuiau să facă asta. Primarii, în primul rând, și că e campanie electorală locală, despre asta o să vorbim. N-am pus presiune astfel încât să înțeleagă că fiecare mie de apartamente ar trebui să vină cu câte o grădiniță, cu câte o școală, cu câte un punct sanitar, centru medical. Dar chiar așa, cui ar trebui să fie obligația asta? Când apare un cartier nou, cine să facă grădinița? Privatul sau primarul? Cert este că autoritățile au aprobat zeci de construcții, au îndesit populația pe metru pătrat în marile orașe, dar nu au luat în calcul unde va învăța această populație. De aici a început și mișcarea grădinițelor private. Ele sunt o alternativă piperată la ce oferă statul român, sau mai exact primăria din localitate. Dar chiar așa, oare privatele astea ce oferă? E mulțumitor în funcție de banii pe care îi dai? Ei, vă întreb astăzi, 0372069599, vă rog să sunați din toată țara, din orașe mari și mici, 0372069599. Ai prins loc la grădinița de stat pentru copilul tău? Și cât costă treaba asta? Dar pe lângă cost, ce mai dai din buzunar? Sunt construite grădinițe sau creșe noi la tine în localitate în ultimii ani? Sau trebuie să-l duci la privat? 0372069599. România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, iar la Radio Europa FM. Prima vorbește astăzi Claudia. Salutare, bine ai venit la noi.
Bună ziua și bine v-am găsit prima oară în direct. Subiectul suscită multe opinii și frustrări din partea părinților, pentru că sunt părinte de 3 copii. Cel mai mic este în prima etapă la creșă, iar cel mai mare este în gimnaziu. Deci am trecut de creșă, am trecut de grădiniță, de stadiu de învățământ primar și acum în gimnazial suntem. La noi în localitate nu avem creșă, nu avem grădiniță. Locuiesc în comuna Bârnova, județul Iași.
Așa.
E la o aruncătură de băți de Iași,
suntem la 3 km. Așa.
Și în localitatea noastră nu avem, însă în ultimii ani, că acolo am vrut să ajung, s-a construit în altă localitate, pentru că suntem la limite dintre comune. În comuna vecină s-a construit o școală cu grădiniță și creșă. Deci avem această etapă de început. Una dintre puținele care se construiesc, cel puțin.
Și câți kilometri sunt, Claudia?
Sunt o fericită. Dacă acum fac un kilometru până la creșă, acum mulți ani făceam 7-8 kilometri până la...
Asta e vestea bună. Dar de ce nu i-ai dus la Iași?
Inițial acolo am fost. Nu aveam la fetele mai mari, am fost în Iași pentru că nu aveam acolo lângă noi nimic. Și acum, la al treilea copil, am profitat de ocazie că avem așa aproape o instituție de învățământ, încât am zis clar acolo o să stea cât e posibil.
Am înțeles. Cât costă?
Din fericire, e o creșă de stat și costă doar masa.
Doar masa, am înțeles.
Nu ni s-au cerut bani pentru absolut nimic. Da? E de stat. Subliniez. Dar recent o mămică a început să întrebe: dar ce materiale să mai cumpărăm? Sigur nu ajung să strângem bani.
La creșă?
Și... Da. La creșă se fac activități educative, pentru că în ultimii ani a fost integrată în Ministerul Educației. Avem și educatori și, într-adevăr, se lucrează la grupă în fiecare zi. Au cel puțin o activitate educativă. Și da, este nevoie de materiale, dar au fost oferite, cel puțin până acum au fost oferite de instituție.
Am înțeles.
Ceea ce e pentru mine asta...
Doamne, e o veste bună, am început emisiunea.
Am început bine emisiunea.
Cum se cheamă comuna asta de lângă Bârnova, unde-ți duci tu copii acum?
Copilul mic, dar el poate merge. Comuna Ciurea.
Bun.
Da.
Asta e o notă bună pentru primar. Mulțumesc tare mult, Claudia. Habar n-am cine e primar acolo, dar orice apariție pentru astfel de creșă trebuie salutată. Ioan din Sibiu ne spune că soția lucrează de 20 de ani la o creșă de stat. Apropo, are cea mai frumoasă meserie din lume, adaugă el. Vă rog să vă aduceți aminte și de îngrijitoare. Sunt subdimensionate numeric, de salarizare nu mai vorbesc. În situația în care o îngrijitoare primește, predă copilul părinților, îl hrănește, îl spală și la doarme. Păi ce salariu câștigă oamenii ăștia? Câți bani au? Ia chiar scrieți-ne să vedem pe unde-i statul român cu treaba asta. 0372069599. La România în direct vine Elisa. Salutare, Elisa! Care-i situația ta?
Alo, bună ziua! Mă auziți?
Da.
Ok, perfect. Eu vă sunt din Brașov, care este un oraș care s-a mărit foarte mult în ultimii ani, s-a construit enorm de mult. Din păcate, creșe, grădinițe, școli au rămas mult, mult pe minus, deși anul acesta, de fapt, în primăvara, în toamna anului trecut, au fost două proiecte deschise în noile cartiere, dar, din păcate, nici la ora actuală nu au fost, deși ele au fost gata, făcute de primărie, nu s-au dat în folosință.
Văd aici că e deschis un proiect de anul trecut, din măcar unul, din decembrie anul trecut.
Da. O creșă și o grădiniță s-au deschis în partea de nord a orașului. Acum au repornit înscrierile în zona aceasta. Mai sunt în proiect încă trei alte creșe și grădinițe. Școli, nimic, din păcate. La școli, proporție de 90% din școli învață, cel puțin în gimnaziu, se învață în schimbul 2 și sunt destul de multe școli care, inclusiv pe ciclu primar, învață în 2-3 schimburi, din păcate.
Dar de ce nu se construiește acolo la Brașov?
Sinceră să fiu, nu știu, ei au motivat că nu e spațiu, pentru că în momentul în care s-au construit blocurile, terenuri pentru astfel de instituții nu au fost alocate. Aici am înțeles că e și o discuție între fostul primar, actualul primar, mă rog, că actualul primar spune că a preluat ce s-a făcut înainte, fostul primar spune altceva și mă rog. Problema este că eu, cel puțin primul copil în perioada cât a fost Michitel, a fost în învățământ, a fost în creșe și grădinițe private. Am ales așa și pe motiv că nu am avut loc în grădinițele de stat la început, după care a fost mutat la școală în sistem de stat. Costurile la școală la sistem de stat în prima fază au părut reduse, după care trebuie să facem un dulap, ne trebuie videoproiector, ne trebuie bănci nu știu de care, ne trebuie scaune. Am prieteni care le-au cumpărat la copii, că așa s-a cerut, scaune de birou, de-astea de președinte.
Cine așa s-a cerut?
De către învățători sau nu știu care, cum au fost, i-a rămas puțin surprins.
Ca de grupul de părinți de acord așa cu învățătorul, că trebuie făcut ceva. La voi cine a cerut?
Și la noi s-a cerut de către învățători, s-a cerut un dulap unde să spună copiii materialele și așa mai departe. Și astea am avut date de către școală.
Și cum sună asta? Bănci am avut date de către școală. Cum ar fi să fie și asta? Adică...
Păi vă spun că, de ce spun treaba asta? Pentru că sunt părinți care au plătit și băncile și scaunele pentru copiilor.
Ei, nu, unde deci, există asta? Așa ceva? Cum? Adică să plătesc băncile?
În Brașov s-a întâmplat lucrul acesta la momentul la care copilul meu a început ciclu primar. Am avut prieteni care au trebuit să cumpere bănci, scaune pentru copii, pentru că s-a motivat și unde dusesem inițial la școală, mi s-a spus că trebuie să cumpărăm draperii, trebuie să cumpărăm altă catedră pentru că școala nu-și permite, trebuie să aducem hârtie igienică și pentru că școala nu-și permite.
Și cam câți bani costu din buzunar pe lună?
Acum este mai bine că e clasa a patra și deja s-au strâns destule.
Mulțumesc tare mult, Eliza. Mulțumesc tare mult. O educatoare cu 8 ani vechime are 6.500 de lei net pe lună la o grădiniță de stat, mi se spune. Remarcabil, aș îndrăzni să spun. E ca urmare a măririi de după grevă. Chiar e un salariu remarcabil. La grădinițele publice din centrul Iașului este aproape imposibil să prinzi loc, deși locuiești în zonă. Noi locuim lângă o grădină extrem de dorită pentru că este în proximitatea principalei zone de birouri a Iașului. Grădiniță, zice. În proximitatea zonei principale de birouri a Iașului, la Palace. Am ajuns prin cunoștințe ale cunoștințelor la Inspectoratul Iași și mi s-au cerut 2 seturi de lenjerie de pat, unul pentru doamna inspectoare și unul pentru doamna directoare a grădiniței. Altor vecini, bugetari, li s-a spus de la obraz, ca de la bugetar la bugetar, că le pare rău. Dar s-a dat prea multă șpagă anul acesta și nu mai este loc. Iar dacă mergi după amiază în fața grădiniței, sunt mașini parcate pe două rânduri cu avariile puse, semn că părinții acelor copii nu locuiesc în cartier. Păi, dar dacă e din cartier, ar trebui să intre automat. Adică, eu știu chestiunea cu adusul, că toată lumea practică asta. Dar cei din cartier intră automat. Nu poți să... Adică, cum? Să-ți țină copilul la gard dacă el e din cartierul ăla. Te duci și faci scandal. Ne-a mai sunat cineva odată la emisiune și ne-a spus că a făcut scandal până când a intrat, că era vorba de un copil din cartierul respectiv. Mihai, salutare! Ești la România în direct. De unde suni?
Salutare! Salutare tuturor! Din București, copilul la grădiniță de stat. Am optat în grădiniță de stat. Și încurajez până la urmă sistemul public. Așa a început de cunoscuți, părerile sunt împărțite, e drept. Am cunoscut prieteni care au optat pentru grădiniță privată, alții pentru grădiniță de stat public. Cu siguranță, din punct de vedere al costurilor, grădinița de stat este mult mai avantajoasă și cel mai important din acest criteriu, este faptul că uneori copilul ți se îmbolnăvește și vin perioada asta până își capătă imunitatea. O grădiniță de stat, din punctul ăsta de vedere, te ajută pentru că asta e, la particular, indiferent că îți duci copilul la grădiniță sau nu, trebuie să plătești o sumă lunară, chiar dacă îl duci sau nu, mai puțin taxa de hrană. Pe când la o grădiniță de stat plătești doar costurile cu hrana.
Am înțeles. Deci e mai avantajos financiar. Dar cât de ușor a intrat la grădinița asta?
Pot să zic că a fost foarte ok și grădinița este ok. Este o grădiniță din sectorul 3. E drept, am avut micile noastre, să zic așa, a trebuit să, la fel, să cumpărăm diverse materiale la început. Adică doamnele educatoare ne-au spus să cumpărăm anumite, să zic așa, o parte din rechizitele necesare desfășurării activităților.
Cum ar fi? Creioane? Chestii din astea?
Creioane, nu știu, acuarele, cărți de colorat, caiete. Ce mai sunt niște formate din astea, după care poate n-am, pentru diferite activități pe care doamnele educatoarele mai propun și părinții le cumpără. Dar, să zic așa, per total, nu știu, de bun simț, să zic, într-un fel, adică nimic exagerat, adică n-am cumpărat, nu știu, mobilier, pat sau, nu știu, chestii de genul ăsta.
Să știi că sectorul 3 a construit în ultimii 5 ani 8 grădinițe și creșe. Mă uit aici pe o statistică de București și pare campion sectorul 3 la chestiunea asta. Poate asta a simplificat situația voastră.
Da, bine, cred că Bucureștiul este bine reprezentat, cel puțin mă refer în cartierele mari până la urmă, mai puțin probabil, cred că mă refer acum la cartierele noi construite și acolo cu siguranță sunt provocările de rigoare, adică, nu știu, zonele care s-au dezvoltat intens în ultimii ani și s-au dezvoltat diferite ansambluri rezidențiale. Și deja acolo, acelea sunt deja niște mini-orașe, ca să zic așa, sau un fel de sector în cadrul sectorului.
Da, dar fără grădiniță, fără școală, fără centru medical, decât dacă vin niște privați. Și acum întrebarea cheie e asta. Cine trebuie să construiască lucrurile astea? E în sarcina privatului sau a statului?
Cred că aici ar trebui făcut un parteneriat, nu știu, privat-public. Adică cumva, nu știu, că și la noi, de exemplu, mă uit așa, în grupă, în clasă, cu siguranță sunt familii care nu își pot permite, din punct de vedere financiar, să susțină o grădiniță privată. Sau poate, nu știu, ok, nu știu, cu ceva efort, ți-ai cumpărat într-un cartier un apartament pentru că era mai ieftin acolo, până la urmă. Asta e, ai devenit proprietar. Și că atât ți-ai permis, dar poate nu-ți mai permiți să-ți duci copilul la grădiniță și să plătești 2000 de lei pe lună. Asta nu te face. Faptul că ți-ai permis să-ți cumperi un apartament cu credit nu te face un om înstărit sau un om bogat până la urmă. Adică
dacă ai rata 2000 și grădinița 2000, ăla ești.
Asta zic, adică cu siguranță, cred că aici ar trebui găsite soluții pentru familii care sunt, cum să zic, sunt expuse din punct de vedere financiar unui risc. Și până la urmă, ok, o familie tânără care, nu știu, și-a cumpărat un apartament și vrea să-și întemeieze o familie, n-ar trebui să... Ok, îți faci niște calcule până la urmă. Dacă mă uit acum, de exemplu, și la cum au crescut ratele în ultimul un an și jumătate, pentru că au crescut dobânzile, inclusiv eu personal, adică, ok, să zic că am venituri peste medie, dar văd ce înseamnă, din punct de vedere financiar, ce impact are în bugetul familiei o creștere a dobânzii de la...
Absolut.
Euriborul era zero...
Despre asta e vorba.
Au fost chiar negativ și acum mi s-a dublat aproape rata, dar cu siguranță sunt familii care acum 10 ani, când au făcut rată la bancă, nu s-au gândit că va crește rata, nu știu, li se va dubla, deci de la
exact
1300
asta
să
e situația.
2000 de lei.
Mihai, mulțumesc mult, fiți atenți, exact despre asta e vorba în această dezbatere, nu neapărat că stăm la coadă. Apropo, puteți să sunați dacă sunt cozi zilele astea, chiar vă invit să sunați să-mi spuneți, să vedem cum gestionăm o coadă. Dar nu e musai vorba despre stat la coadă. Este vorba despre cum construim aceste orașe și cum politicianul pe care îl trimitem acolo trebuie să pună presiune pe antreprenor, dezvoltator. Păi și când ești dezvoltator, trebuie să o faci și cu cap. Adică nu poți doar să construiești un bloc, că vrei tu să construiești un bloc, să-ți iei banul înzecit, să pui, băi, băgăm 2 milioane de euro în el și pe aia vindem apartamentul, că ăsta e calculul. Vindem apartamentul cu 170 de mii și ne ies nu știu câte milioane în plus. Nu. Când faci un bloc și politicianul trebuie să te oblige la asta, în ce cartier îl pui, ce facilități sunt acolo, ce locuri de parcare. Asta am ținut-o, asta e discuția cu locurile de parcare. Îl întreb pe dezvoltator ca politician, unde o să meargă copiii ăștia la școală? Și nu are voie să dea răspunsul, păi asta e treaba voastră, să vă descurcați. Nu, nu. Trebuie să lucrați împreună. Deci noi să punem presiune pe politician astfel încât ăsta să dea aprobare doar la cartiere care sunt făcute cu cap. Ce înseamnă cartiere cu cap? Dacă aici se fac 800 de apartamente, cum am văzut eu acum că se fac pe uverturii sau s-au făcut deja acolo. Următoarea întrebare, unde merg copiii ăștia la școală? Unde merg copiii ăștia la școală? Unde merg la grădiniță? Păi știți că e grădinița numărul X de aici din cartier. E plină. Nu mai poți să... A, păi ce-i treaba dumneavoastră, faceți grădiniță? Nu. Prietene, nu încep construcția blocurilor până când nu se întâmplă chestiunea asta. 0372069599. Gabriel, salut, bine ai venit.
Salut.
Te ascult, de unde ești? De unde ești?
Din Târgoviște.
Așa, cum e la voi?
Ca peste tot.
Adică?
Stăm undeva la 50 de metri de grădiniță și creșă și n-am câteodată, că după fiecare an trimestru trebuie reînscris. Iar cea mică urmează să treacă de la creșă la grădiniță acum. Și sincer, cred că am ceva emoții în privința dacă va reuși sau nu să intre.
De ce? Că ai zis că stai acolo, nu? Așa am înțeles.
Stau la 50 de metri.
Păi și de ce să nu intri? Dacă stai acolo, e dreptul tău.
Deci știu că este dreptul meu, dar poate vine Gigel de la 30 de kilometri din afara orașului, care o știe pe doamna directoare, care e prieten cu... Toată lumea știe cum merg treburile astea.
Trebuie să-mi explici, că poate am uitat, că copilul meu are 18 ani și nu mai știu.
Am înțeles. Da. Ai scăpat o grijă.
Am altele. Fii liniștit. Da.
Știu, știu. Nu, ideea e alta. Dacă cineva cunoaște pe cineva bine pus, poate să împingă copilul acela pe listă înainte. Că să face în funcție de... Se intră în funcție de un scoring. Președința, unde lucrează părinții, venitul, nu știu ce relevanță are la o...
Am văzut și eu că se cere de stat, de stat, da. La de ce o, cere?
De stat, ce relevanță are venitul? Adică dacă eu câștig un pic mai mult ca altcineva, sunt oarecum obligat să mă duc să dau jumate din venitul meu la o creșă privată, pentru că câștig un pic mai mult? Ca să nu înțeleg.
Eu înțeleg acum așa, că creșa, grădinița de care aparții e foarte cerută.
Da.
Că o să vină multă lume acolo.
Da. Adică vin și din alte cartiere, am care vin din alte cartiere, că încă se practică viza de flotant, ca peste tot.
Evident. Da, grădinițe s-au făcut la Târgoviște, ia să vedem.
Private, da.
A, nu private, de astea de stat.
Noi s-au renovat.
Zice în 2023, grădiniță complet nouă în cartierul Sagricom.
Da, este la ieșire din Târgoviște spre... Mă rog, aparține de Târgoviște, dar sincer, nu știu dacă vrea cineva să se ducă acolo. Pentru că toată lumea are treabă în oraș, sau mare majoritate. Și se un pic peste mână să lași copilul în fața blocului cum ar veni. și să vii seara când vii oricum acasă, îl iei tot de acolo. Dar sunt criterii, nu-mi place doamna respectivă, nu-mi place doamna directoare, nu-mi place că ni se cer anumite chestii. Și nu, aici nu vreau să discut, că deja mă enervez.
Da, de, hai să ne enervăm. Ce se cere?
De la coli până la, cred că anul trecut, am făcut o căsuță.
Așa.
Împotriva voinței mele.
Da?
Da? Deci de la coli până la orice. Și ideea e că nu se pleacă de la creșă și de la grădiniță. Și dacă mă ascultă mămici, aș vrea să le transmit un mesaj. Plătim aproape jumate din tot ceea ce câștigăm către statul român. De ce trebuie să mă duc eu să cumpăr eu un top de coli? Că toată lumea zice, păi dar nu e mult, că vine 10-20 de lei de părinte. Ok, vine 10-20 de lei de părinte, dar de ce trebuie să mă duc eu să dau, când deja dau bani?
Da.
Ca să iau coli, hârtie, creioane, carioci, mă rog, tot felul de chestii care ar trebui să vină de la Ministerul Educației sau de la, nu știu de unde ar trebui,
și de la
de la Dumnezeu.
De la Dumnezeu, nu, de la, și de la primărie.
De la Dumnezeu.
Da.
Da. Și sunt mămici care tot timpul sunt în 6.000 de grupuri, le-am dat pe toate pe mut, nu mă uit, că mă enervez.
Ce, mămici?
Vine 1, 8 martie, 9 martie, ce ar trebui să luăm?
Și ce luați?
De ce? Nu știu, că eu ți-am zis, sunt dați niște bani împotriva voinței mele.
A, deci îi dă soția ta, cum ar fi?
Da, da, pentru că toți mergem pe principiu, mergem, asta e cel mai prost principiu pe care poți merge în viața asta. Păi dacă 9 din 10 au dat, noi să fim aia proști? Păi da, că suntem noi aia proști odată care nu dăm, data viitoare, în afară de noi, vor mai fi încă unii care nu vor da, și tot așa, până o să ajungă să dea unul și să rămână 9 proști care să nu dea.
Asta este, deci, presiunea. Asta e mesajul. Asta e presiunea grupurilor de părinți, să știi. E ceea ce spun mereu. Nu este neapărat cât de vinovat e statul român în fața acestor situații, ci cât de vinovat suntem noi în a aduce niște obiceiuri mai departe. Asta e. Asta e situația. Mulțumesc tare mult, Gabriel. De ce nu sunt lucrurile astea? Păi, sunt mai multe motive. Odată că nu toți dintre noi își plătesc taxele. Doi la mână, pentru că statul român e un stat tembel care impozitează mai mult munca, deci pe cărțile de muncă decât impozitează companiile, corporațiile și investițiile. Deci ăsta e un stat tembel, condus de niște oameni de stânga ani și ani de zile. Asta a făcut statul român. S-a uitat la ăla care muncește cu cârca, a zis, japte amars, fraiere, pe tine. Asta pe ăștia, la alții le iau taxe mai mici. Să vă dau un exemplu, ca să înțelegeți exact. Deci, statul român face așa. Pe ăla care muncește îl impozitează cu 10% plus CSS-uri, pac, pac, pac. Pe ăla care scoate dividende îl impozitează cu 8%, că așa e statul român, e foarte deștept. De aici nu sunt bani din genul ăsta de lucruri. Apoi, din neplată, în mod evident că se face o grămadă de evaziune. Și pentru că statul s-a mai uitat la o chestie, că el e foarte deștept statul, și s-a uitat la primarii ăștia, trebuie să știți treaba asta despre primarii voștri, și de la București până în orice localitate, și a zis, pe o parte din taxele locale, văd eu, așa e legea, să știți, din taxele colectate în localitatea respectivă, veneau la primării. Și s-a uitat domnul Ciolacu și a zis, bă, nu vi mai dau exact cât aveți voi nevoie prin lege, eu vă dau mai puțin. Și le-a luat o grămadă de bani la oamenii ăștia. De-aia nu curge nici apa în multe grădinițe, pentru că banii sunt la Ciolacu. Ce face Ciolacu cu ei? Plătește salarii la bugetari, mărite cu 10%, dacă se poate trăiți domn Ciolacu, plus plătește pensiile, că n-avem ce să facem, la pensii gaură, și merge mai departe. Anișoara, salutare, bine ai venit la România în direct.
Bună ziua, din Drobeta, Turnu Severin, vă deranjez?
Cu mare plăcere, ia să vedem.
Am ascultat discuția cu domnul dinainte, chiar este, am picat, așa cum s-ar spune, cireașa de pe tort, lucrez în creșă.
Ia-o-s. Așa, ce faci în creșă?
Lucrez în creșă, sunt educatoare, chiar ascultam ce spune domnul. Ce vreau să vă spun, vis-a-vis de atențiile de 8 martie și de 1 martie. Niciodată noi nu am solicitat părinților să ne cumpere ceva sau să ne dea ceva. Adică nu am forțat de nimeni sau nu, nu am pretins.
Okay,
dacă
da,
părintele a vrut să cumpere o floare, a spus ok, bun, dacă vrei să o aduci, dacă nu, nu ești obligat. Adică noi ne-am comportat cu copiii dânșilor la fel, chiar dacă a adus sau chiar dacă nu a adus ceva.
Ok, asta am înțeles. Și sunt sigur că majoritatea situațiilor așa e. Trebuie să fie oamenii răi ca să țină cont de cine a adus și cine a adus.
Nu pot să spun că nu am primit o floare de 8 martie. Adică, okay, să zic, domne, nu mi-a adus, să mint.
Ar fi și culmea, dar acum nu vă judec.
Ar fi și culmea să spun sau nu a avut plăcerea să-mi aducă un mărțișor. Sunt părinți care au adus, sunt părinți care nu au adus, dar noi ne-am comportat la fel cu toți copiii.
Și mai ce să aduce așa, Anișoara?
S-a mai adus câteodată câte o pungă de cafea, dar foarte, să vă zic așa, la început, de obicei, când părinții și-aduc copiii în creșe, îi înscriu.
Și dintre cele de care ai nevoie la lucru, la educație, adică, știu eu, ce am mai spus pe oameni pe aici, coli, creioane,
nu, 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 noi am primit și din partea primăriei, domnul primar ne-a asigurat materialele didactice cu care trebuie să ne desfășurăm activitatea cu copii.
Eu uite, domnul, adică, domnul primar, da?
Nu neapărat domnul primar, mă refer la direcția creșe, cea care se ocupă de aceste probleme.
Dar câte creșe sunt la Drobeta?
Sunt 5 și acum s-a mai făcut încă una prin PNRR, urmează luna viitoare să se inaugureze încă una. Orașul nu este foarte mare.
Îți de ajuns? Stau oamenii la coadă? Cum
nu, nu este de ajuns. Adică încă ar mai fi nevoie. Da. Adică ce s-a făcut acum creșa mică Sirenă este ca o gură de aer pentru noi cei care lucrăm în creșe. Înțelegeți?
Adică să bate lumea pe creșele voastre.
Da, sunt solicitări foarte mari.
Da, înțeleg lucrul ăsta. Care este lipsa cea mai profundă pe care tu, un om care lucrează în creșă, o simți? Adică ce ți-ai dori să ai la dispoziție ca să-ți faci treaba mai bine?
Ce ne-am dori? În primul rând, ne bucurăm că am fost și noi incluse în învățământ, cum s-ar spune, fiindcă eram o instituție de îngrijire. Și numărul de copii care era arondat la grupă era foarte mare, adică cu greu făceai față. În momentul de față din toamnă vor fi 20 de copii per educator. Și este o mare schimbare pentru noi, fiindcă vom putea să facem, cum să vă spun, un act educativ mai de calitate decât am putut să facem până acum.
Uite, să știi că asta îmi place la emisiunea asta. Mulțumesc tare mult, Anișoara. Culegem și lucruri bune și lucruri rele. Asta e un semn că țara asta are posibilități mari să se îndrepte. Acum, ne întreabă cineva, Corina, pe YouTube. Nu înțeleg ceva. Parcă sunt studii de piață care ne spun, da, studii demografice, care ne spun zi de zi că a scăzut natalitatea. Atunci, cum de nu avem destule locuri în creșe și grădinițe? Îmi scapă ceva sau ce nu e ok? Într-adevăr, natalitatea în această țară scade. Dar știi ce se mărește? Densitatea populației marile orașe sau în orașele din această țară. De ani de zile s-a schimbat raportul între populație rurală și populație urbană. Din ce în ce mai mulți oameni trăiesc în orașele României și vin către zona asta. Iar în aceste orașe, numărul celor care locuiesc și se nasc a crescut cumva. Adică să fac aglomerările astea urbane în care nu mai sunt destule grădinițe, da? Sau ele sunt îndepărtate de case. Acolo este presiunea foarte, foarte mare și de asta, uite ce spun oamenii în emisiune, domnule, e grădinița la noi în cartier și din păcate nu putem să ducem copilul acolo. Florin a venit la emisiune. Salut, Florine!
Bună ziua! Din Suceava vă deranjez.
Excelent!
Situația face că acum ceva timp băiețelul l-am dat în Suceava la o grădiniță. Situația face că ne-am mutat de câțiva ani într-o comună limitrofă. Între timp băiețelul merge la școală în comuna respectivă, iar pe fetiță am înscris-o la fel, în comună, comuna având 3 grădinițe, dintre care una cu program prelungit, asta că am căutat în primul rând, să fie cu program prelungit, din cauza că, na, trebuie să mergem și la serviciu, implicit soția și cu mine. Fetița am dat-o și la creșă, în oraș, când comună nu era creșă, am dat-o în oraș, adică în Suceava. Suceava având doar o singură creșă.
Suceava are o singură creșă?
Da, o singură creșă. În comuna în care ne-am mutat, dacă vă puteți imagina, în decursul a, nu știu, 4, 5, 6 ani, populația s-a dublat.
Da, păi mi-e închipui.
S-a dublat, da. Nu știu, din ce am auzit, acum sunt promisiuni electorale că vor face alte, nu știu, alte creșe, alte grădinițe în Suceava, în municipiu.
Asta, promisiuni sunt tot timpul. Dar cât de bune sunt condițiile acolo, Florin?
În localitatea în care locuiesc, da, sunt condiții și la școală și la, și la grădiniță, sunt mulțumit, chiar, chiar mulțumit.
E de stat
sunt
acolo?
Sunt condiții bune.
E de stat?
Da, 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 de stat. Da.
Cât plătești? Cât plătești? Ai idee?
Grădinița cu program prelungit nu are restaurant sau loc unde se face mâncare, de aceea o comandăm la un restaurant catering.
Așa?
Plătim doar mâncarea.
Ah, ok.
Mâncarea, da. Pe grupurile astea de mămiși sau soția este acolo, nu știu ce mai este de plată adiacent costului de mâncare, dar suntem mulțumiți. Doamnele sunt ok, la fel și la școală.
M-am înțeles.
Vorbeam cu niște prieteni acum ceva timp despre autorizațiile date de primărie către acei dezvoltatori imobiliari în zonă. Uh-huh. Până dacă faci 100 de case sau, nu știu, blocuri sau așa, trebuie să faci o grădiniță, nu? Trebuie să faci un dispensar, trebuie să faci anumite, nu, beneficii pentru cei locuitori, nu?
Așa mă gândesc.
Așa mi se pare logic.
Așa mă gândesc. Numai că, în logica asta, ar trebui să vă mărească vouă prețul caselor, știi? În momentul în care îți face casa respectivă, cartierul respectiv și mai toarnă și o grădiniță alături, aia costă și oamenii trebuie să-și recupereze investiția de undeva. Adică tu, corect, Florin, trebuie să fii de acord să dai niște bani în plus pe metru pătrat la ce faci acolo.
Corect, dar eu dacă nu găsesc în împrejurim loc pentru grădiniță sau pentru școală, sunt nevoit să-l duc la, în oraș, nu? Nu sunt costuri suplimentare?
Absolut.
Ca timp,
absolut,
ca bani.
Ai foarte mare dreptate și, de fapt, asta cereți-lor în aceste alegeri primarilor voștri. Băi, primare, ia-l așa, că îl înțelege mai bine. E grădiniță aici? Băi, nu știți că să fie, nu știu ce. Nu mai dați oameni buni autorizații la cartiere cu sute și, știu eu, sute de apartamente care să nu vină cu grădiniță. Ar trebui să fie interzis asta. Nu știu cum au reușit să facă până acum. Florin, mulțumesc tare mult pentru prezență. Ioana, de unde vii?
Bună ziua, de la Sibiu sunt. Noi am avut noroc să intrăm la o grădiniță de stat cu o directoare foarte implicată. Cheltuielile sunt foarte mici pe timpul, pe lună, undeva la 6 lei este masa copilului.
6 lei? Zici că e la Parlament.
Da.
A scos o subvenționată.
Da, 6 lei pentru... Da, pentru că doamna director știe să se implice și să aducă sponsorizări pentru a fi mâncare ok pentru copii, se gătește în incinta grădiniței. Cerințele sunt la fel ca peste tot. Un caiet, un creion, în rest lucrurile sunt foarte, foarte bune.
Lăudat fie directoarea de acolo, că altfel nu știu ce... Da, e o veste bună și mă bucur că e așa. Bani?
Bani, cheltuiala pe lună, să zic, este undeva la un 12-13 lei, în funcție de ce trebuie să mai cumperi copilului, dacă mai trebuie, nu știu, niște creioane, coli pentru imprimant, cam acestea sunt cheltuielile. Dumneavoastră managerează foarte, foarte bine, știe să-și drumuiască fiecare bănuț pe care îl primește, copiii sunt duși peste tot în excursii, în parcuri, sunt scoși aproape zilnic în curtea grădiniței când se îndreaptă vremea. De asta zic, noi facem parte din partea norocoasă de oameni.
Și partea ghinionistă cum arată la Sibiu?
Partea ghinionistă că nu s-a făcut nimic în ultimii ani. Cred că dacă s-au deschis două creșe în ultimii, sunt de 20 de ani în Sibiu, cred că în ultimii 11 ani nu cred că s-au deschis decât două creșe anul trecut. Însă sunt grădinițe unde anul acesta nu există un loc la grupa mică. Deci nu se pot înscrie copii pentru că nu sunt locuri libere la grădiniță.
Ia stai un pic să-mi povestești. Luăm un minut de publicitate și revenim.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
În Da, eu sunt. Ioana, o veste bună, să știi că la Sibiu s-a semnat un contract de finanțare în cadrul programului Regiunea Centru. Contractul susține o nouă investiție în învățământul antepreșcolar și preșcolar din municipiul Sibiu. Zice da. Chestiunea asta pe 23 mai e proaspătă. Deci hârtiile...
Da, hârtiile sunt prinse grădinițe acolo, da.
Hârtiile sunt, sunt pregătite, cum ar fi, urmează să le punem în practică.
Urmează.
Da, sunt ironic, știi?
Și eu.
Bun, asta înțeleg că pentru un sibian obișnuit, adică trebuie să stea o familie tânără, stă la coadă, sau cum se intră într-o grădiniță astăzi?
Da, din păcate sunt grădinițe la care se stă la coadă pentru că sunt cartiere mari care s-au dezvoltat și care au mai adus alte, s-au mai construit în jur și atunci acei copii au fost arândați acelor grădinițe. Nu s-a făcut nicio investiție de a se mări grădinița și atunci, din păcate, sunt grădinițe unde anul acesta nu va fi niciun loc liber la grupa mică. Cât despre creșe, ce spunea domnul de mai devreme, cu copiii care nu sunt luați, că nu sunt, că sunt arondați și nu sunt luați, da, există lege care spune că nu trebuie să ai domiciliul la creșă al copilului din zona respectivă.
Atunci vii așa, de-a dreptul, na, că-i creșă și statul te ajută. Păi și cum să face prioritatea?
Păi prioritatea la grădiniță trebuie să aibă copilul în, la 1 septembrie 3 ani, dacă are după 1 septembrie 3 ani, are prioritate celălalt. Și atunci și noi am fost în această situație, băiețelul cel mic a făcut 3 ani după, însă am avut dosarul depus și în momentul în care s-a coborât din creșă în grădiniță, că se întâmplă și acest lucru, a intrat. Prioritare mai este fratele în unitate, dacă ai un alt frate acolo, și domiciliu. Acestea sunt criteriile de intrare în grădinițe.
Am înțeles.
Dacă părintele nu lucrează, atunci iarăși mai este un criteriu, pentru că înseamnă că are cine să-l țină acasă.
Da. Înțeleg ce îmi spui. Și sunt surprins să aflu că e o astfel de situație la Sibiu, un oraș despre care noi, când venim turiști acolo, ne uităm și îl credem așa modern și în primă dezvoltare. Da, bag seama că nu e numai festival.
Gândiți-vă că sunt și școli. Sunt școli unde copiii stau în containere, pentru că se promit de 11 ani școli și nu se face nimic, absolut nimic. Acum, din nou, sunt alegeri de se promit școli, renovări și toate aceste lucruri. Sunt sigură că nu se vor întâmpla, vor rămâne doar pe hârtie, dar ca întotdeauna. Sibiu a crescut foarte mult în ultimii ani, însă nimeni nu a luat nicio măsură de a se face școli, grădinițe, nu.
Dar stau să mă întreb, mulțumesc tare mult, Ioana, stau să mă întreb... Păi, fraților, cât de greu e de făcut sau de ce merge atât de greu? Nu? Că dacă ești un primar deștept, vii și faci grădinițe, nu? Știi, băi, am o problemă. Ăștia au stat la coadă câțiva ani, stai să încep să fac. Am și niște bani europeni la dispoziție. Ce-o fi greu de făcut la grădiniță? Nu se găsește locul, nu se găsește clădirea de unde să începi. Care-i treaba? Uite, ăștia la București s-au mai mișcat câte ceva. Primăria sectorului 1 avea în plan să construiască un complex educațional care va cuprinde și grădiniță în cartierul Greenfield, dar lucrările nu începuseră. La Greenfield cred că trebuie să le faceți cumva să iasă din cartier, da? Dar știi, și interesant că dacă e grădiniță, oamenii își duc copiii acolo la grădiniță și pot ieși altfel, cu autobuzul, de exemplu. Sectorul 2, primăria construia 5 grădinițe noi, la 4 lucrările erau în desfășurare. Sectorul 3, în ultimii 5 ani au fost construite 8 grădinițe și creșe. Sectorul 4, o grădiniță nou construită, 8 renovate și 7 în curs de renovare. Sectorul 5, 4 renovate. Sectorul 6, 2 nou construite, 2 în curs de construcție, 5 în stadiu de modernizare și reabilitare. Uite, deci se poate pe aici. Cine a venit la România în direct? Ciprian, cred. Salutare, Ciprian.
Bună ziua, Ciprian, sunt din Ploiești.
Din Ploiești.
Da. Oarecum subiect, ceea ce vreau să spun a fost foarte instante vorbitorii mei. Eu am doi copii, unul clasa 5-a, unul clasa 2-a. Grădinița în care au fost înscriși la fel, am plătit masă, papetărie, ceva birotică, însă în școală, dacă e permis, îi pot da și numele.
Da,
din punctul meu de vedere, cheltuielile cu acest învățământ gratuit sunt foarte mari.
Ia să
vedem. Este vorba de școala Sfântul Vasile din Ploiești. unde din punctul meu de vedere conducerea nu-și face treaba și prin intermediu cadrelor didactice sunt transmise tot felul de costuri.
Tot felul de costuri, ai zis, sau de un pic
plus. Da, exact.
Da. Și da. Ce costuri?
Exemplu,
că și eu
experiența mea cu copilul mai mare.
Așa.
Atunci când a fost înscris și a fost
să știi că acum chiar te pierde tot. Adică, știi cum zic eu, un pas în stânga, în față.
Da, la mine am început să plouă. Să reușim să terminăm convorbirea.
Îmi pare rău. Da.
Ok, deci cu copilul cel mai în clasa 0, să spun așa, mi s-a oferit o garsonieră în școală sau pereții, că a trebuit să refacem parchet, să dăm bănci, scaune, imprimantă și tot ceea ce presupune.
Bun! Bun, bun! Deci, ăsta e doar la clasa 0, s-a făcut de la capăt. Adică
da, cu promisiunea că vom rămâne în acea clasă tot ciclul primar.
Ah, asta era. Păi și înainte ce era acolo? Adică nu era clasă? Ați venit pe gol?
Era o clasă, dar neîntreținută, unde terminaseră, mă rog, presupun că o altă clasă a patra a terminat studiile și acum cei care intrau din nou trebuiau să refacă totul, na. Pentru
da, ei aveau imprimanta lor, probabil că atunci când fuseseră în clasa 0, ei își luaseră imprimantă și au plecat cu ea mai departe, corect?
Probabil, sau după utilizare de 5 ani,
ce asta
era...
Uite, ăsta e programul de înnoire în școală. Și cam cât vă duce pe voi așa? Într-o lună, într-un an, ai socotit vreodată?
Păi, investiția inițială, n-am făcut un calcul, am renunțat. Ca să fiu sincer, la al doilea copil chiar n-am mai făcut absolut deloc calculul, ca să nu mai înveți. Finanț contactele care le plătim către stat, pentru că, din punctul meu de vedere, suntem un stat socialist și avem un...
Nu suntem. Deci culmea, că am zis că nu suntem. Că aia care muncesc sunt taxați mai mult. Suntem inversul socialismului.
Da, exact. Noi, cei care muncim și ne plătim taxele corect.
Da. Așa, da, bine,
eu
nici nu mă uit la evaziune fiscală. Astăzi sunt generos cu statul român. Nu mă uit la evaziune fiscală.
Dragul calculelor la un salariu brut de 10.000 de lei.
Da.
Impozitele, mă rog, toate taxele către stat sunt undeva la 4.500, la un salariu brut de 20.000 de lei, taxele sunt 9.000 de lei. Aceasta mă face pe mine să spun că avem o metodă de taxare socialistă.
Păi, da,
dar taxarea... Dar când trebuie să beneficiezi de aceste taxe pe care le plătim, este ca și când n-ai plătit nimic sau ai plătit 2 lei la sănătate, 3 lei impozitul, alți 3 lei la asigurările sociale și așa mai departe.
Da, și nu se ajung banii niciodată. Mulțumesc tare mult! V-am explicat de ce nu se ajung banii niciodată, pentru că socialiștii care ne conduc în mare bătă 30 de ani, adică cam asta a fost o țară care a pășit din comunism, mă rog, n-a ajuns să se ia. Comunismul era ideal, Sorin, nu? Adică asta ne ziceau nouă. Eram în socialiști și urma să mergem în comunism, da? Și mă rog, am coborât noi din comunism, de unde am venit noi acolo, și mergeau lucrurile mai departe către, mă rog, capitalist, da, am făcut un capitalist de ăsta, doar și Iliescu cu stânga, n-am înțeles prea mult cum funcționează statul ăsta. Sunt mămică de 4 ani și locuiesc în sectorul 4. În urmă cu 2 ani și jumătate am încercat să înscriu fetița la creșă. Nu am prins loc, deoarece am pierdut la criteriul de departajare al salariului. Amândoi părinții lucrăm în IT. După începerea noului an școlar, ne-am întâlnit cu o cunoștință care s-a mutat în Popeșle Orden și ne-a povestit că el a prins loc în creșă la sectorul 4 și a făcut mutație, însă n-a fost suficient, dar a insistat, s-a dus cu punguța de atenție pe la doamna și copilul a intrat într-un final. Pe există criteriul de departajare al salariului? Adică, aici îi dau dreptate lui Ciprian, deci socialist, cu cât ai salariu mai mic, intri la creșă, cu salariu mai mare, i s-a spus, bogatule, bogătane, dus copilul la privat. N-are importanță că tu plătești și tu plătești state, taxe, poate chiar mai mari. Există așa criteriu la creșe? Stimați oameni din creșe, aveți criteriul ăsta pe salarii? Adică, ca să știm ce declarăm de acum încoace, nu? Radu, salutare, ești la România în direct.
Vă salut.
Bine ai venit, de unde sunt?
Din Cluj.
Din Cluj, a.
Da, din Fruncea.
A, da, lapte și miere la Cluj. Exact, lapte și miere.
Trebuie efectiv când ies din casă să hâșâi câinii cu covrigi în coadă să mă pot urca în mașină. Vă povestesc o întâmplare avută cu 2 ani la înscrierea fiului meu la creșă.
Așa.
Bineînțeles, toate actele trebuiau prezentate, la care soția angajată medic, eu antreprenor cu propria firmă. Unul din... revin, mi-am deschis o firmă în urmă cu 2 săptămâni înainte să depun actele pentru creșă. Ajung cu actele, prima dată ține verifică cineva înainte să ajungă la doamnele care introduc datele în sistem și doamna îmi spune, păi nu aveți declarația un număr, nu știu, 205.
Așa.
Poate greșesc, cineva să mă corecteze. Care stipulează, care ar trebui să stipuleze veniturile avute pe firmă cu un an înainte. Și spun doamnei, firma înființată cu 2 săptămâni. Nu am cum să prezint respectivul act din moment ce anul trecut firma nu exista.
Da.
E la mintea cocoșului.
Stai un pic, cum adică să-ți ceară declarație cu veniturile firmei, chiar și dacă exista de 10 ani? La ce trebuie declarație?
Așa cere, așa cere juristul primăriei Cluj-Napoca.
Ok.
Alea și... sunt criteriile pentru a-ți înscrie copilul la creșă. Trebuie prezentat de venituri, cum au spus și antevorbitorii mei.
Și dacă Ion Siriac, Ion Siriac, are un copil mic, mă rog, fiul lui Ion Siriac...
Așa, și nu duce... este angajat cu contract de muncă, carte de muncă, va trebui să prezinte veniturile avute un an în urmă pe firma la care este administrator.
Excelent, bravo, bravo, frumos.
Bun.
Și, așa,
și spun doamnei, doamnă, ceea ce îmi cereți dumneavoastră e o ilegalitate în ochii statului român. Nu am cum. Eu, fără nicio problemă, pot să listez respectiva declarația acasă de pe site-ul ANAF, să o completez cu niște cifre fictive și să vă prezint. Păi da, dar fără aia, eu, nu, eu vă iau dosarul, dar nu vă garantez că o să vă intre băiețelul la... Doamnă, dumneata, ești... Voi, nu știu, v-ați lovit la cap cu toții? Plecați de acasă, vă loviți la cap și veniți la muncă?
Doamna n-are nicio vină, dar la ea așa scrie în regulament.
Corect, o secundă. Corect. Dar nu poate spune că n-are nicio vină din moment ce face parte din sistem, referință sistemul. Mă rog.
Aha, corect. Da.
Într-un final, după discuții argumentate cu dânsa, aflu că de la juristul primăriei vin respectivele cerințe și dau de juristul primăriei la telefon. Nu vă mint, credeți-mă pe cuvânt, și discut cu juristul primăriei Cluj-Napoca.
Așa, și ce?
Și explic că ceea ce cere dânsul, sau ceea ce te cere la dosar, este o ilegalitate. Nu vă place, mergeți la privat.
Așa v-a zis.
Simplu. Și ți-a închis gura, ai terminat.
Ăsta e un gest foarte urât, adică...
Da, nu-i singurul lucru urât în țara asta, încercăm să ne modelăm. Toată lumea încearcă să mai... tragă în stânga, tragă în dreapta, că vorba românească, tragi focul la oala ta. Dar tu să îmi ceri o să comit o ilegalitate la dosarul de înscriere la creșa copilului meu, mi se pare aberant.
Da.
Și într-un final,
și?
Long story short, reușesc până la urmă, înainte să-mi deschid SRL-ul, pentru că îmi deschisesem un SRL, că PFA-ul care l-aveam înainte nu mai era rentabil.
Așa.
PFA-ul era suspendat, nu închis. Și reușesc să intru pe spațiu virtual pe CPV și să-mi scot respectiva declarație de pe PFA și să modific toate actele la dosar cu PFA-ul și așa am reușit să mă înscriu copilul la creșt.
Da, birocrație. Bine măcar că ai reușit.
Noi, mai fac încă o paranteză. Știți cât plătește statul român pentru hrană unui deținut în penitenciarele României?
Nu mai știu, erau vreo 22 sau 30 de lei pe zi, ceva de genul, nu mai știu. Am avut o mare dezbatere cu asta.
Ok.
Că înțeleg că le era
la copilul meu, de ce nu poți să-i dea 20 de lei pe zi? Eu de ce trebuie să-i dau 12-15 lei pe zi să mănânce copilul meu? Viitorul țării.
Aici sunt două, cum ar zice, la stat, sunt două file bugetare diferite. Vedeți că aici chiar puteți să-l întrebați pe domnul Boc, că el e cu mâncarea, dacă e
da,
pe
Cluj. De ce? De ce statul român poate să plătească hrana pe zi la penitenciare, dar copilul meu la grădiniță de stat trebuie să-i plătesc eu mâncarea.
Bună întrebare. Asta este chiar o discuție, mulțumesc tare mult.
Pe
care o purtați în campanie. Acum, când umblă domnul Boc pe stradă, l-ați prins și a zis: domnul Boc, de ce se plătește așa, domnule? Claudiu zice pe YouTube: eu nu înțeleg un lucru. Oamenii când iau decizia de a se muta cu familia în cartiere, comune limitrofe, marilor orașe, ei nu se interesează de școli, creșe, grădinițe, doar prețul contează? E o observație foarte bună, dar ea are, cum să zic, are o nuanță aici. La un moment dat o familie va vrea să se mute într-un anumit cartier, sigur. Vrea să își întemeieze viața, să plece de lângă părinți, să nu știu, motivele. Este foarte scump pentru început să vii într-un cartier din centru, dar aminte să și găsești. Adică există un loc limitat, nu te așteaptă peste tot cartierele în centru care să-ți dea acces la grădiniță. Plus că s-ar putea, când intri într-un apartament din bloc vechi, să bagi foarte mulți bani. Sigur că trebuie să iei în calcul, Claudiu, îți dau perfectă dreptate. În momentul în care ai copil, și eu am făcut greșelile astea. Și eu m-am mutat în afara orașului cu copilul meu care s-a chinuit ca să vină la școala de care ținea în București. Trebuie să iei lucrurile astea în calcul. Cu timpul o să învățăm și cât mai mulți putem să facem asta. Dar, pe de altă parte, în același timp și comunitățile de acolo ar trebui să aibă școlile respective. Și, atenție, asta e și o chestie care te ajută și din alte puncte de vedere. Poluare, trafic, poate nu mai ai nevoie să meargă mii de mașini din zonele limitrofe către cele centrale. La România în direct a venit Marius. Salutare, Marius!
Salut, sper că mă auziți bine, salutări și da, ascultătorii noștri. Eu vreau să mă ridic o temă dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă. Am trei copii, toți sunt în grădinițe, respectiv școli private, cu un cost anual probabil de 40.000 de euro pe an. N-am pus niciodată presiune pe sistemul medical. Am mers de cele mai multe ori în sistemul privat. Nu sunt un om cu bani de la tata, suntem o familie care ne-am construit de mici și am decis să facem investițiile în educația copiilor respectiv.
Da.
Și o să vă întreb așa: de ce trebuie să avem mașina personală, casa sau imobilul personal, cel mai scump telefon, dar trebuie să așteptăm din partea statului să ne facă școli și grădinițe?
Adică cum vezi situația? Să fie sistem privat?
Nu spun că trebuie să fie în sistem privat, dar spun că perspectiva întemeierii unei familii și momentul la care decizi să faci un copil înseamnă o asumare care trebuie să vină de la tine, nu din exterior. Nu trebuie să mă aștept ca școala statul, cum am spus mai devreme, să-mi creeze toate condițiile, iar eu să-mi pot decide restul lucrurilor de tip achiziții și așa mai departe, abstractizând nevoia de a investi eu pe plânschie.
Înțeleg ce spui, adică spui: domnule, ți-ai asumat responsabilitatea, faci un copil, vrei să-l crești, atunci poți să-l ghidezi pe drumul ăsta. Păi, un răspuns ți-l pot da, și așa cum mă gândesc eu. Noi ne dăm o parte semnificativă din banii noștri, îi dăm la stat și i-am cedat odată cu acești bani responsabilitatea de a ne apăra. Că asta a fost prima cedare. Noi ne-am lăsat armele ca cetățenii ai lumii civilizate, am lăsat armele, i-am dat puterea statului. Aia a fost prima chestiune. Statul le apără-ne că-ți dăm bani. După care, din aceiași bani, mărindu-se taxele, i-am spus statule: te rog, dă-ne medici, sănătate, că noi îți plătim. Și al treilea lucru, dă-ne școală și transport. Cam astea sunt lucrurile. E o formă de organizare. Altfel cum ar fi? Altfel ar fi o mini-comunitate în care tu și vecinii tăi puneți mână de la mână și plătiți o școală, nu? Cam asta ar fi alternativa.
Înțeleg foarte bine care este rolul statului într-o societate. Înțeleg foarte bine contribuția noastră prin taxe și impozite. Ce nu înțeleg este că nu avem capabilitatea noi ca oameni să ne stabilim o graniță care să ne pună pe noi într-o poziție de avantaj. pentru lucrurile pe care statul, fiind, nu știu, irresponsabil, incapabil sau răuvoitor, nu le face pentru noi.
Ok. Și cum ai proceda? Adică...
Întorc...
Așa, te rog.
Mă întorc la ce spuneam un pic mai devreme. Vedem această densitate că ai menționat tu, transport, densitate de mașini în București și autobuze care merg goale. Vedem copii sau părinți care au telefonul mai scump.
Da.
Dacă trebuie să ne uităm la ce mâncăm, cât fumăm, cât bem, aici nu avem limită, însă statul, atunci când noi avem o problemă, trebuie să ne ofere niște condiții foarte bune pentru îngrijirea medicală. Nu mergem la dentist preventiv.
Am înțeles ce vrei să spui.
Nu facem nimic din ceea ce poate să ne creeze nou un avantaj. Și vă mai dau un exemplu, după care, dacă vreți să mai întrebați ceva, cu mare drag. Atunci când ești într-un supermarket și ai un coș de cumpărături cu care ai mers și pe care îl arunci pe jos oriunde, așteptându-te ca altcineva, respectiv personal de acolo, să ridice, să-l pună la locul lui, ar trebui să te gândești că dacă ai face tu unele lucruri, n-ar mai fi nevoie să le facă altcineva. Și s-ar putea ca în final costul pe care îl plătești, având un pic de educație și bunăvoință, să fie mai mic social și economic decât cel pe care l-ai astăzi.
Dom'le, îmi place ce spui aici. Uite, o să iau răspunsul tău. Aseară am venit cu un taxi. Aseară am venit cu un taxi de la o întâlnire cu niște cetățeni și mi-a zis tânărul taximetrist, foarte tânăr altfel, că o să părăsească România pentru că făcuse 700 de lei pe zi, nu știu dacă e mult, puțin, dar asta erau banii pe care îi făcuse la acolo, trebuia să plătească taxele pe mașină, că era închiriată, ce mai plătesc ei, rămânsese cu 500, mi-a spus, și a zis, asta nu e viață, că numai țigările mă costă 30 de lei pe zi. Pe mine și pe soție, mi-a zis el. Și o să iau acum răspunsul tău și o să zic, vedeți că se poate și fără țigările alea de 30 de lei pe zi. Adică, da, viața s-ar fi făcut un pic mai bună cu ceva atenție și, mă rog, nu o să zic responsabilitate, fumatul e fiecare pentru el, dar cu ceva atenție, adică i-ar fi rămas 30 de lei în plus pe zi. Am folosit această analogie. Mulțumesc tare mult, Marius, pentru prezența ta la România în direct. Lucian, salutare, de unde sunt, Lucian?
Salut, din Craiova sunt.
Din Craiova. Nu le-au lăudat niște prieteni de-ai mei Craiova zilele astea? Am zis, superb, excelent, e adevărat. Ei merseseră la Festivalul Shakespeare, la teatru, și mi-au zis, centrul orașului, minunat, teatre din toată lumea.
Și la parcuri, și în parcuri vă așteptam.
E frumos și în parc, înțeleg.
Da.
Ok, și orașul la grădiniță? Și la grădiniță?
Și la grădiniță este ridicol. Eu altceva aș vrea să vă spun. Tot blamează statul, inclusiv dumneavoastră, și toată lumea blamează statul că trebuie să dăm bani pentru rechizite, pentru cărți, pentru caiete. 80%, vreau să vă zic, că 80% din banii pe care primăria îi alocă, și asta e o cifră reală de la Craiova, la final de an se întorc fiind necheltuiți de către unitățile de învățământ.
Serios vorbiți?
De ce? Pentru că trebuie să facă licitații, trebuie să facă documente, trebuie să facă tot felul de acte pentru aceste, fiind bani publici, pentru aceste lucruri care trebuie copiilor, și este mai ușor să ceară părinților care dau niște bani, care se duc într-un coș comun și se duce cineva la magazin, în cel mai bun caz, și cumpără. Sau, în cel mai rău caz, cum mi s-a întâmplat chiar mie, au cumpărat niște caiete de activități pentru fetița mea de 29 de lei, pe care eu l-am găsit pe internet cu 10 lei. Și au cumpărat 35 de bucăți sau 30 de bucăți, că erau copii acolo. Dar l-au cumpărat fără absolut niciun document justificativ, decât o factură care a venit de la firma respectivă, banii fiind fiscalizați, dar evident mult mai scump decât se găsește în mod normal. Înțelegi? Asta este problema. Problema este la școli. Problema este că banii pe care îi primesc de la guvern sau poate de la primării nu-i cheltuie pentru că trebuie justificați.
Da, nu m-am așteptat la chestiunea asta. Nu m-am gândit nicio secundă că e atât de complicat. Și eu mă gândeam, știu problemele cu achiziții de la statul român, da, dom'le, adică până la urmă s-au pus niște sisteme la punct, poți să cumperi din SEAP, poți să unești mai multe grădinițe, adică sau școli. Mă gândesc că dacă școlile au toate aceleași nevoi, nu? Când vine vorba de manuale, de col, de chestiunea asta, faci o achiziție mare ca primărie de pe SEAP, obții la un preț, după capul meu, mai bun, dar tot aflu că la SEAP s-ar putea să fie mai scump decât pe piața liberă.
Da, există o posibilitate. Ideea este că nu primăria face aceste achiziții. Primăria se ocupă de baza materială, însemnând tot ce înseamnă clădirile și nevoile clădirilor, dar tot școlile trebuie să cumpere ce le trebuie rechizite și tot ce trebuie pentru cei mici. Mai mult, dacă au nevoie nu de reparații sau altfel de investiții, dacă trebuie să schimbe, de exemplu, o centrală tehnică, banii vin de la primărie, dar tot ei se numesc ordonatori terțiari de credite, adică au posibilitatea și nu numai posibilitatea, ci obligația ca să facă ei achiziția. Și nu prea le fac.
N-am înțeles.
Banii se întorc și toate cele.
Asta e un fel de neputință, nu? Cred că despre asta îmi vorbești. O neputință administrativă, de fapt.
Eu cred că este mai mult lene.
Bine, ești îndrituit să o spui pentru că ești votant și o să alegi poate oameni care impulsionează. Mulțumesc tare mult, Lucian. Asta e România de la firul ierbii. E campanie electorală. Sper că n-ați uitat lucrul acesta. E campania în care vă alegeți oamenii care răspund de lucrurile acestea pentru încă 4 ani. M-am obișnuit și ne-am obișnuit ca presa din România să nu vă ofere dezbateri reale, să nu vă ofere date și lucruri despre comunitățile în care trăiți, sau dacă o fac, sunt mult prea puțini oamenii care o fac. Vreau să auziți la un program de mare audiență din țara asta despre limitările, posibilitățile și modul în care construim împreună. Vreau să-i silesc pe primarii sau candidații la primărie să primească întrebări de la voi, să le spuneți lucrurile acestea și să știți exact ce să le cereți. Stradă, școală și spital, astea sunt lucrurile care trebuie dezbătute în fiecare comunitate. Ori noi, în general, dezbatem niște sondaje, niște șmecherii politice, niște cuvinte îmbârligate sau încrucișate și niște acuzații despre cine și cum a făcut. Dar chestiunea asta, că dezvoltatorii ar trebui obligați de comunitățile în care trăiesc să facă parteneriate publice-private cu primăriile, ați remarcat că n-o discută nimeni? De ce n-o discută? Pentru că de foarte multe ori candidații la primărie și primarii noștri sunt doar reprezentanții pe teren și în stat ai dezvoltatorilor imobiliari. Adică nu țin cu voi, cu orașul, cu grădinița, cu bunăstarea copilului vostru, ci cu bunăstarea, în foarte multe situații, a dezvoltatorului imobiliar și a filierei din primărie. Țineți minte asta și votați ca atare. Asta e România în direct. Mâine am o ediție specială. Merg la cel mai mare târg de artă din România, la MOBU. Am fost acolo și anul trecut și o să vă povestesc despre nația asta care în foarte multe situații a înțeles prost frumosul. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.